Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan rakan sugan saya sebentar lagi Haris Ashraf Haznan yang akan kami bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa yang akan kami bawakan bersama ahli panel jemputan. Saya mulakan laporan pertama dengan ringgit dijangka terus melemah pada minggu ini berbanding dolar Amerika Syarikat pada jajaran 4.50 hingga 4.60 susulan kekurangan pemangkin dan menjelang pengumuman keputusan Bank Pusat Amerika Syarikat mengenai kadar faedah menurut seorang penganalisis. Selain kebimbangan inflasi yang semakin meningkat termasuk dalam ekonomi pasaran yang sedang pesat membangun, pelabur menangguhkan minat belian mereka terhadap aset pasaran besar membangun dan akan kekal fokus kepada aset selamat seperti dolar. Jangkaan satu lagi kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan The Fed dalam mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC pada minggu ini turut memberi kesan kepada ringgit. Penganalisis turut menjelaskan ringgit memerlukan rangsangan baru untuk menarik minat belian daripada pelabur memandangkan komuniti pelabur mungkin mengambil pendekatan tunggu dan lihat terhadap ringgit sehingga pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan pada 7 Oktober ini. Dagangan di Bursa Malaysia dijangka mempamerkan pergerakan mendata minggu ini dengan indeks penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI berlegal antara paras 1460 hingga 1480 dalam prestasi serantau yang tidak menentu. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Fried Sdn Bhd Tong Pak Ling berkata, dari segi teknikal, FBM KLCI sepatutnya menyaksikan sokongan serta-merta pada paras 1460 manakala rintangan pada 1500.
Beliau berkata sentimen pasaran FBM KLCI dalam jangka pendek disifatkan tidak menentu kerana pelabur masih berhati-hati berikutan kebimbangan berterusan mengenai inflasi dan pendirian dasar Bank Pusat Global yang lebih ketat. Sementara itu, Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan UOB, Kehin Wealth Advisors Sdn Bhd, Muhammad Sedek Jantan berkata, sesi dagangan yang lebih pendek minggu lepas bermula dengan positif berikutan prestasi menggalakkan di Wall Street pada minggu sebelumnya. Pasaran turut dirangsang oleh penyederhanaan data inflasi China yang tidak dijangka iaitu kepada 2.5% pada Ogos daripada 2.7% sebelum ini serta penurunan harga gas asli Eropah. Justru beliau menambah pemulihan yang lebih perlahan dalam FBM KLCI dijangka minggu ini sementara menunggu keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat.
Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka menyaksikan beberapa pemulihan dalam urus niaga pada minggu ini susulan paras harga yang agak menarik sekarang ini. Bagaimanapun, pemilik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics dari Singapura, Satya Varka berkata, pemulihan itu mungkin tidak mampan memandangkan pelabur sedang menunggu jumlah pengeluaran 1 hingga 20 September yang akan diumumkan pada minggu lepas.
Menurut Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB, pengeluaran MSM meningkat 9.67% kepada 1.72 juta tan pada Ogos berbanding 1.57 juta tan yang direkodkan semasa Julai. Manakala stok minyak sawit menokok 18.16% kepada 2.09 juta tan daripada 1.77 juta tan sebelumnya. Daripada segi pengeluaran, Ogos setakat ini merupakan bulan terbaik untuk tahun ini. Bagaimanapun, beliau menganggap negara mempunyai permulaan yang mantap bagi musim pengeluaran puncak dibantu oleh cuaca yang baik seperti hujan lebat yang sekejap serta pertumbuhan pengeluaran September yang tidak begitu rancak. Peniaga minyak sawit David Ng berkata pasaran mungkin diniagakan lebih kepada kecenderungan menaik selepas permintaan dilihat lebih kukuh baru-baru ini. Beliau menambah paras stok yang tinggi mungkin memberi tekanan kepada harga.
Kerajaan memberi jaminan bajet 2023 yang bakal dibentangkan awal bulan depan berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat secara menyeluruh dengan mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia termasuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baharu dalam meningkatkan pendapatan rakyat serta memastikan kelangsungan sektor perniagaan.
Kerajaan juga prihatin dengan kesulitan ahli keluarga Malaysia dan sentiasa berusaha untuk meringankan beban yang ditanggung, khususnya berkaitan kenaikan harga barangan keperluan. Dalam mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi pada tahun 2023, kerajaan akan memastikan bajet 2023 disediakan adalah berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat secara menyeluruh. Antara tumpuan utama negara adalah untuk kembali pulih selepas pasca pandemik COVID-19. Dan ini termasuklah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan rakyat serta memastikan kelangsungan sektor perniagaan.
Beliau berkata demikian ketika berucap selepas merasmikan Majlis Penutupan Pesta Kebudayaan Cina Kebangsaan ke-37 di Seremban. Terus hadir Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun, Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia TYT Ouyang Eugene, Presiden Gabungan Pertubuhan China Malaysia Hua Zong, Tan Sri Goh Tian Chuan dan Pengerusi Dewan Perhimpunan China Negeri Sembilan Wong Keng Tong.
Pembangunan keusahawanan adalah antara intipati pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada penciptaan daya inovasi dan transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini berkata, negara akan lebih maju ke hadapan sekiranya memiliki ekosistem keusahawanan yang komprehensif dan meliputi pelbagai peringkat. Menjelang pembentangan bajet 2023, Niaga Awani hari ini memberi fokus kepada usaha memberdaya PMKS. Harif Ashraf Hasnan ada data penting berkenaan PMKS di negara ini. Silakan Harif.
Sudah tentu apabila kita bercakap soal angka melibatkan PMKS ini, beberapa perkara penting. Seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi, kelangsungan perniagaan itu antara intipati penting yang akan diperhalusi dan juga diangkat di dalam bajet 2023. Ini angka-angka penting untuk kita teliti. Pertamanya adalah dari segi KDNK Malaysia jika dibandingkan dengan KDNK yang disumbangkan oleh PMKS dan juga bukan PMKS. Untuk kita teliti angka di sini ataupun line graph di sini, kita membawa angka daripada DOSM bermula daripada 2001 di mana krisis.com telah pun menunjukkan penurunan di situ sekitar di bawah 2.0% mewakili ketiga-tiga, iaitu di bawah KDNK PMKS, KDNK bukan PMKS dan juga KDNK secara keseluruhan. Dan kemudian kita teliti krisis kewangan global 2008 dan juga 2009 menunjukkan penurunan sekitar di bawah, iaitu negatif 2.0 bagi sumbangan di bawah KDNK bukan PMKS dan juga KDNK PMKS sekitar 0% ataupun 0.1% di sini. Angka yang begitu rendah. Tetapi ianya mula menunjukkan trend peningkatan. Ini merupakan angka yang penting setelah kita lihat daripada 2009, 2010 hingga 2014, kita lihat sekitar dalam 4 hingga 5 tahun untuk kita melihat satu angka yang cukup besar, iaitu di mana 13.5% ditunjukkan pertumbuhan dari segi KDNK PMKS. Jika kita bandingkan KDNK bukan PMKS hanya sekitar 5.0%. Namun, apabila berlakunya krisis kesihatan COVID-19, ianya kembali menunjukkan penurunan dengan begitu ketara. Pengucupan sekitar 7.3%, 5.5% dan juga 4.4% melibatkan KDNK secara keseluruhan, iaitu KDNK PMKS dan juga KDNK bukan PMKS. Jadi tahun 2021 kita terus menampakkan lekuk V di sini, satu pemulihan yang cukup memberangsangkan. Tetapi bagaimana dengan tahun 2022? Sudah tentu tahun 2022 kita mengharapkan satu perkembangan yang begitu positif melibatkan, terutamanya melibatkan PMKS ini. Ini antara data yang penting untuk kita teliti juga dari segi apabila dibandingkan daripada tahun 2015 dan juga sehingga tahun 2021. Antara angka yang penting untuk kita lihat di sini adalah daripada peratusan keseluruhan yang disumbangkan oleh PMKS, 518.1 pada tahun 2021, 518 bilion sebenarnya disumbangkan sekitar 37.4% kepada keseluruhan KDNK, iaitu 1.386 trilion. Ini merupakan angka yang cukup penting untuk kita teliti. Bagaimana tahun 2022 terus menjadi tanda tanya di sini. Kita mengharapkan momentum yang berterusan terus ditunjukkan oleh sektor PMKS, terutamanya apabila kita bercakap soal ekspor dan juga import. Dan apabila kita bercakap soal ekspor, kita ingin pengantarabangsaan PMKS ini. Bagaimana kita ingin membawa PMKS ke arah yang lebih baik sektor pemasarannya. Sudah tentu apabila kita teliti perkhidmatan pembuatan dan juga pertanian, ketiga-tiganya menunjukkan satu peningkatan yang cukup drastik, peningkatan yang boleh dikatakan begitu baik Walaupun sektor perkhidmatan menunjukkan penurunan sekitar 22.6, tetapi jika kita bandingkan pada tahun 2020 akibat COVID-19, ianya penurunan pengucupan sekitar 62.1%. Apabila pengucupan sekitar 22.6% ini, kita membayangkan bahawa pada tahun 2022, peningkatan terhadap sektor ataupun menerusi sektor perkhidmatan PMKS ini akan terus mencatatkan perkembangan yang begitu memberangsangkan. Selain daripada itu, perlu juga kita teliti pembuatan serta pertanian berada pada kedudukan yang positif, iaitu 20.4 dan 16.7. Selain daripada itu, dari segi pertumbuhan, perlu juga untuk kita teliti dari segi guna tenaga. Bagaimana dari segi penggunaan guna tenaga? Dari segi penggunaan guna tenaga, 47.8% merupakan daripada golongan PMKS pada tahun 2021, sekitar 7.315 juta. Di mana jika dibandingkan guna tenaga secara keseluruhan, 15.47, hampir 50%. Ianya merupakan nadi penting kepada sektor ekonomi, tulang belakang kepada sektor ekonomi PMKS ini. Jadi, apakah yang boleh kita jangkakan pada tahun 2022 serta bagaimana bajet 2023 ini mampu memberi satu daya tahan dan juga memastikan sekiranya berlaku sebarang tekanan kepada PMKS, mereka ini terus berada pada tahap ataupun kedudukan yang cukup baik untuk melindungi perniagaan mereka sekaligus tidak terjejas seperti apa yang berlaku pada tahun 2000 akibat pandemik COVID-19, Nina.
Baik, itu adalah antara data yang terperinci dikongsi oleh Haris mengenai PMKS ketika ini. Untuk mengulas lanjut berkenaan usaha memberdaya PMKS ini, berada di studio ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, Abdul Azhari Abdul Wahid, dan menerusi Google Meet pula adalah Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samantha Datuk William Earl. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi berada bersama kami di studio mahupun di Google Meet. Jadi untuk pertama sekali untuk Azhari, Perdana Menteri sebelum ini berkata ada tiga bidang utama perlu diberi tumpuan untuk memastikan pertumbuhan PMKS ini yang mampan. Jadi adalah antara dia punya inisiatif adalah penyertaan PMKS dalam rantaian nilai industri berimpak tinggi, pengantarabangsaan PMKS seperti yang disyakap oleh Haris, termasuk juga dengan pendigitalan dan automasi PMKS. Jadi Azhari, kita nak tahu adakah inisiatif kerajaan ketika ini dilihat menghala ke arah itu?
Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sobani dan Nina dan juga Haris. Saya tak nafikan bahawa antara tiga perkara yang perlu difokus, difokus oleh pemain PMKS di Malaysia ini adalah pertamanya ialah akses kepada pasaran. Ya, tadi kita nampak peluang untuk akses pasaran kepada pasaran antarabangsa dan bukan domestik saja. Itu antara benda yang kita kena lihat. Dan yang kedua adalah pendigitalan. Ini memang tak dinafikan. Ia bermula daripada 2020 yang menjadikan proses pendigitalan PMKS ni 5 kali ganda lebih cepat berbanding yang dijangkakan sebelum kita menghadapi COVID pada 2020. Dan namun begitu, banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh PMKS untuk memastikan adaptasi dan juga adopsi kepada proses pendigitalan. Dan saya rasa antara benda yang kita perlu lihat juga, Nina, adalah dari segi pengurusan keuangan. Sebab bila pengurusan keuangan ni, dia main peranan dari segi pengurusan hasil jualan dan juga aliran tunai dan juga kadar keuntungan. Dan ini memastikan kekuatan dan juga kesinambungan perniagaan dalam PMKS tersebut menjadi lebih baik. Dan perlu juga ada inisiatif dari pihak kerajaan untuk bantu bagaimana usahawan ini boleh mengurus mengurus pengurusan keuangan dengan lebih baik untuk memastikan kita menghadapi cabaran ekonomi yang sangat mencabar pada 2023, Anina.
Ya. Baik, itu adalah antara pengurusan keuangan inisiatif. Jadi bagaimana pula dengan Datuk William? Apa pandangan Datuk William? Adakah inisiatif kerajaan dilihat ke arah ini?
Ya, sebenarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi. Kalau kita lihat pertumbuhan KDNK tahun lepas, PMKS cuma melihat pertumbuhan sebanyak 1%. Ini jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan pertumbuhan di kalangan syarikat yang berbesar, iaitu sebanyak 4.4%. Jadi soalannya, mengapa PMKS ini masih ketinggalan walaupun sempadan kita dah dibuka dan ekonomi pun sudah semakin rancak? Jadi mengikut saya, masalah utamanya dua. Satu, kita masih kekurangan pekerja dan ini bukan sahaja buruh asing tapi juga buruh tempatan. Jadi apabila ekonomi kita semakin pulih, banyak PKS dapat pesanan dari pelanggan tetapi tidak dapat memenuhi pesanan tersebut kerana kekurangan pekerja. Itu yang pertama. Yang keduanya, masalah yang paling genting antara PKS ini, ramai yang masih tidak mahu melabuh untuk memperbesarkan perniagaan mereka. Ini kerana persekitaran ekonomi dan politik yang kurang stabil buat masa ini.
Ya, Datuk William, mungkin Datuk boleh tambah soal apabila kita bercakap berkenaan dengan COVID-19. Pasca COVID-19, kita nampak ramai juga yang memulakan perniagaan perusahaan mikro ya. Terutamanya. Bagaimana bajet 2023 ini dapat memberi perhatian dan juga menyokong mereka yang baru memulakan perniagaan pasca COVID-19, terutama mereka yang baru dibuang kerja dan sebagainya, memulakan perniagaan? Pandangan Datuk.
Jadi saranan kami untuk bajet 2023 ini bukan sahaja untuk PKS yang sedia ada tapi juga untuk mereka yang baru memulakan perniagaan mereka adalah supaya tarif cukai untuk PKS ini turunkan kalau boleh ke 15% daripada 24% sekarang ini untuk keuntungan 1 juta yang pertama dan pada masa yang sama kita berikan pelepasan untuk pembelajaran modal. Ini saya rasa adalah penting supaya PKS sama ada yang baru ataupun yang sedia ada dapat digalakkan untuk menaik taraf operasi mereka dan pada masa yang sama kita kembangkan perniagaan kita. Jadi itu adalah saranan kami untuk bajet 2023.
Mungkin Azhari mungkin ada pandangan mungkin berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Datuk William melihat kepada cukai dan juga pusingan modal dan sebagainya.
Ya, tak dinafikan untuk bajet 2023 ni Haris, memang kami sebagai pemain PKS ni perlukan penekanan dari segi insentif dalam bentuk cukai seperti yang dikatakan oleh Datuk William tadi. Dan dalam masa sama juga saya rasa kita perlu juga fokus kepada bagaimana penambahan ilmu kepada PMKS untuk lebih bergerak, lebih berdaya saing dalam bentuk pendigitalan dan juga dalam bentuk konvensional. Sebab kebanyakan daripada kita memang dalam bentuk konvensional. Jadi aplikasi ilmu tu penting, terutamanya dalam bentuk nak memperkembangkan jaringan perniagaan, baik sama ada dalam bentuk konvensional, bertemu dengan orang ramai, dan juga dalam bentuk pendigitalan. Sebab bila kurangnya jaringan, jadi akses kepada pasaran itu akan berkurangan. Tak kisahlah bersama sesama pemain PKS ataupun dengan kerajaan ataupun dengan bakal pembeli, pembekal dan sebagainya, perlu juga ditekankan untuk memastikan ada inisiatif dalam bentuk perkembangan jaringan perniagaan. Dan yang paling penting saya rasa adalah adaptasi teknologi. Jadi sudah ada geran-geran dikeluarkan sebelum ni, tapi saya rasa perlu dilipatkan lagi untuk membantu usahawan, terutamanya usahawan kecil dan mikro ni dalam mengadaptasi dalam bentuk teknologi digital. Sangat penting untuk memastikan mereka berdaya saing. Haris.
Oh, okey, untuk sambung apa yang dicakap oleh Azhari tadi, adakah ini isu yang Azhari cakap ini adalah the main issue ataupun ada isu lain yang mendominasi golongan PMKS di negara ini ketika ini?
Ya, tak dinafikan sebab bila dalam keadaan COVID, pasca COVID ataupun even masa COVID sebelum ini, memang kita tercari-cari arah untuk memastikan kesinambungan perniagaan kita ini boleh berada di hadapan, terus ke depan untuk memastikan kita boleh teruskan penjualan dan juga perkembangan perniagaan. Jadi bila kurangnya ilmu dalam pendigitalan, jadi adaptasi itu juga berkurangan dan ini menjadikan kita bertambah terkebelakang. Dalam keadaan orang berlipat kali ganda, lima kali ganda lebih cepat, kita pula ke belakang. Jadi itu menjadikan yang kami risaukan adalah pemain PKS ini akan ketinggalan berbanding bukan saja dalam bentuk domestik tapi dalam bentuk serantau, dalam bentuk ASEAN. Jadi itu kita perlu lebih agresif dari segi memastikan adaptasi teknologi ini cepat dan tepat untuk memastikan mereka ini lebih terus berdaya saing, kami berdaya saing untuk memastikan bantuan-bantuan insentif yang diberikan ataupun pelepasan cukai dan sebagainya. Contohlah pelepasan cukai dalam bentuk pengadaptasian teknologi untuk memastikan apa yang kita belanjakan dalam adaptasi teknologi itu menjadi pelepasan cukai yang boleh seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk William tadi. Dan saya rasa benda ini sangat krusial terutama dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar tahun 2023, Anina.
Baik, jadi baru sebentar tadi Azhari kata antara isu utama adalah kurang adaptasi ataupun akses kepada digitalization. Jadi bagaimana pula dengan Datuk William? Adakah antara isu-isu lain yang mendominasi golongan PMKS ketika ini?
Ya, saya sungguh setuju dengan apa yang dikatakan tadi. Pada masa yang sama kita sering dengar masalahnya selain dari pendigitalan adalah kekurangan tunai, pembayaran tinggi dan sebagainya. Tapi sebenarnya masalah yang paling utama adalah margin keuntungan kita yang amat tipis. Jadi keuntungan kita itu amat tipis. Ini saya sadar masalah yang rumit dan bukan senang nak diselesaikan. Salah satu caranya adalah dengan pendigitalan.
Kita nak berbalik kepada isu pendigitalan. Kita nampak banyak sebenarnya geran-geran yang dikeluarkan. Tetapi mungkin soalan saya kepada Azhari dahulu sebelum ke Datuk William. Adakah geran pendigitalan pada ketika ini dilihat memadai? adakah perlu lagi geran-geran ditambah, terutama melibatkan sebagai contoh Tekun, AIM dan sebagainya? Bagaimana badan-badan ini berfungsi untuk memastikan bahawa geran-geran itu disalurkan, MDEC sebagai contoh? Tetapi ini kita fokus kepada PMKS ini. Azhari dahulu pandangan.
Okey, terima kasih Haris. Saya rasa inisiatif geran pendigitalan yang dikeluarkan kerajaan memang dah banyak. Okey, memang dah banyak. Cuma saya lebih tekankan kepada syarat penerimaan geran tersebut. Sebab kalau kita nak memastikan mereka ni atau kami ni lebih terkedepan dari segi hasil penjualan dan juga aliran tunai, kadar keuntungan dan sebagainya dengan proses memiliki geran pendigitalan ini, saya cadangkan pihak kerajaan untuk kaji semula syarat yang dikeluarkan supaya lebih ramai boleh adaptasi. Sebab kalau kita lihat dari segi jualan, kita berikan kepada syarat untuk mendapatkan geran, saya rasa benda tu perlu diperhalusi supaya lebih ramai orang boleh dapat dan kita sama-sama lebih terbuka untuk berkembang. Dan pendigitalan ini tak inafikan benda yang melibatkan kos seperti mana yang Datuk Minda cakap tadi, melibatkan juga kadar keuntungan. Jadi kalau kita dapat adaptasi dengan lebih banyak, dengan lebih baik, saya rasa banyakkan lagi geran dalam bentuk adaptasi di peringkat mikro dan juga di peringkat kecil supaya mereka, pihak kerajaan faham apa yang kita hendak, bukan dikeluarkan berdasarkan, of course fakta itu baik, namun dengan pendekatan bersama dengan persatuan seperti Datuk William dan juga kami di Akademi Usaha Mikro boleh memberi idea lagi baik untuk memastikan adaptasi itu lebih jelas dan tepat kepada golongan sasar usahawan mikro dan kecil, Haris.
Ya, mungkin Datuk William ada pandangan Datuk melihat kepada geran digital ini. Azhari membangkitkan isu seperti syarat geran digital itu. Adakah persatuan seperti Sementa sendiri, anggota persatuan menghadapi isu yang sama ataupun mengemukakan permasalahan yang sama dari segi untuk mendapat akses kepada geran-geran, termasuklah geran digital ini, Datuk William?
Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sari tadi. Sememangnya kita boleh teruskan geran-geran tersebut. Tapi pada masa yang sama, kita perlu kalau boleh membantu golongan peniaga kecil, terutamanya supaya mereka lebih faham proses digitalisasi. Itu yang penting. Kerana itulah sebabnya kenapa Samentah dan MPC atau Perbadanan Produktiviti bekerjasama melancarkan program digitalisasi PKS bulan lepas. Jadi tujuan program tersebut adalah untuk membantu PKS untuk memahami tahap pendigitalan mereka sendiri, kesediaan digital mereka dan cara dibalik kepada ekonomi digital. Maksudnya jangan kita berhenti dengan pemberian geran semata-mata, tapi yang lebih pentingnya kita bagi pengetahuan, kita tukar mindset usahawan kita dan kita bina ekosistem pendigitalan khusus untuk PKS.
Jadi melihat kepada pemulihan pasca COVID-19, jadi apakah ruang penambahbaikan, room for improvement yang boleh dilakukan dalam memastikan PMKS kekal berdaya tahan? Mungkin Azhari boleh?
Okey, saya rasa ruang penambahbaikan yang boleh pihak kerajaan tengok adalah dari segi industri yang berbeza. Contohnya industri seni, ya, contoh yang terlibat dengan banyak belia terlibat dengan teknologi blockchain dan sebagainya, NFT contohnya. Dan kami sendiri pun beralih daripada Akademi Keusahawanan kepada Badan Teknologi dan sekarang kita beralih juga kepada Web3 untuk blockchain dan sebagainya. Dan saya rasa belia ramai yang terlibat dengan hasil seni yang boleh menjadikan satu sumber pendapatan yang boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Ya, dengan hasil jualan NFT, non-fungible token ini boleh juga dibawa kepada orang luar untuk mendapat hasil seni kita dan menjual produk-produk yang tertentu dan perkhidmatan yang tertentu di peringkat antarabangsa. Dan saya rasa benda itu penting untuk ketidak dapat harusi. Macam saya sendiri pun dengan projek Abang Bruce saya di NFT dan berjaya hantar Bruce ke luar negara. Saya rasa itu benda yang sangat istimewa di Australia, di Indonesia contohnya. Dan peluang itu perlu dilihat dan juga lihat juga kepada gig ekonomi di mana belia ni banyak cuba untuk membuat pendapatan sampingan melalui rider dan juga dari segi perniagaan online supaya boleh dapat mereka ni peroleh sedikit bantuan untuk memastikan mereka tahu hal tuju untuk asas perniagaan. Dan saya rasa yang paling penting seperti benda awal kita sebut tadi adalah micro exporter, di mana usahawan boleh mula menjual di peringkat antarabangsa melalui pasar-pasar kecil. Kalau tidak pun dalam bentuk pallet, dalam bentuk yang lagi besar dan sebagainya. Dan lihat peluang itu dan kaji lebih dalam, dan kalau boleh dinyatakan inisiatif dalam bentuk yang lagi baik dalam bajet 2023, saya rasa Dr. William, saya dan juga semua pemain PMKS akan lebih, kata orang, lebih terbuka untuk menerima idea lagi baik pada tahun 2023 ini. Nina.
Okay. So, bagaimana pula dengan Datuk William? What's the main area should we focus on for improvement? And apakah cara-cara yang kita boleh pastikan PMKS ini kekal berdaya tahan, bukan sahaja untuk survive but untuk berkembang?
Ya, kalau kita nak survive dan thrive seperti kata tadi, saya rasa kita harus fokus untuk membantu PKS kita meningkatkan produktiviti mereka. I think this is the main challenge lah. Bagaimana kita boleh tingkatkan produktiviti kita untuk mengekalkan daya tahan kita sebagai PKS. Produktiviti buruh di antara PKS, kalau kita lihat statistik, sebenarnya 30% lebih rendah dari syarikat yang lebih besar. Maksudnya setiap pekerja di dalam PKS, dia menghasilkan produktiviti yang jauh rendah. Jadi fokus kita jangan sahaja kepada geran semata-mata, tapi kalau boleh kita bantu PKS untuk meningkatkan produktiviti mereka. Contohnya kita bantu mereka melalui perdigitalan, kita ajar cara menetapkan dan melaksanakan KPI di dalam semua fungsi dalaman, dan yang paling penting kita wujudkan ekonomi skala melalui pengkhususan.
Mungkin akhir sekali berbagi 2-3 minit, kita mulakan dengan Datuk William dululah, harapan dan juga melihat kepada bajet 2023 mewakili persatuan sendiri, Datuk banyak anggota-anggota di bawah persatuan. Apakah harapan Datuk melihat kepada bajet 2023 menjurus kepada PMKS ini, Datuk?
Ya, saya berharap kerajaan akan terus menyokong PKS. Kita semua faham betapa pentingnya PKS ini, bukan sahaja dari segi ekonomi tapi juga dari segi pekerjaan, dari segi sosial dan sebagainya. Jadi kita haraplah kerajaan akan mendengar segala cadangan dan cara untuk membantu PKS kita.
Mungkin Azhari?
Saya mengharapkan ada lagi idea baru dalam inisiatif kerajaan pada tahun ini, terutama dalam bidang teknologi dan pendigitalan. Dan yang terpenting, saya mohon pihak kerajaan juga untuk mengkaji semua segi syarat-syarat yang dikenakan supaya lebih terbuka kepada lebih ramai pemain PMKS di negara ini untuk berdaya saing dari segi inisiatif yang diberikan tahun 2023 bajet nanti. Haris.
Baik, ini adalah perkongsian yang amat menarik mengenai bagaimanakah PMKS menjadi pacu kepada ekonomi negara, kerana kita tahu ada banyak perkara yang perlu kita teliti dan perlu beri perhatian dan perlu penambahbaikan, agar kerana kita tahu PMKS adalah antara penyumbang besar kepada ekonomi negara. Jadi ini adalah antara harapan yang kita kongsikan agar ekonomi negara kita terus dapat kekal mampan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro Abdul Azhari Abdul Wahid, dan juga yang berada di Google Meet iaitu Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samantha Dato' William. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Niaga awal ini berehat seketika, kembali selepas ini.